Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
De siste par ukene det blomstret frem en voldsom og aldeles uventet innenrikspolitisk strid I Israel om to naturgassfelt. De ligger I havbunnen nordvest for byen Haifa. Og den israelske venstresiden, som ledes av statsminister Yair Lapid, sa I slutten av forrige uke ja takk til et amerikansk kompromissforslag I striden om disse to gassfeltene. Kompromissforslaget går ut på at det en gråzone mellom to grenselinjer I havrettsgrensen. I den gråzonen ligger det to naturgassfelt, og sier det amerikanske forslaget, begge feltene skal tilfalle Libanon I sin helhet, mens pengene fra naturgassen I disse to feltene, det skal derimot deles prosentvis mellom Israel og Libanon. Den israelske høyresiden, ledet av tidligere statsminister Benjamin Netanyahu, har straks tatt voldsomt sterkt avstand fra statsminister Yair Lapid når han sa ja takk til det amerikanske forslaget. Vi føyer da til at Lapid og venstresiden nå I ferd med å gi bort selve det israelske arvesølvet nede I havbunnen. Ikke bare gir de det bort til nabolandet Libanon, men I praksis så gir de enda mer til den libanesiske terroristorganisasjonen Hezbollah og til Hezbollahs reelle overherrer som ayatollah-regimet I Iran. Det hører med til historien at det valgkamp I Israel nå for tiden. Og nyheten om det amerikanske forhandlingsutspillet I synet på disse to naturgassfeltene på havbunnen I det østlige Middelhavet, det ble øyeblikkelig selve det hotteste temaet I den israelske valgkamp-konflikten. Høyre side og venstre side I Israel har støtt voldsomt sammen. Med sterkere ordbruk enn på lenge slynger den israelske høyresiden beskyldninger mot den sittende og nok så vaklende israelske Lapid-regjeringen som sokner til venstresiden. Beskyldninger om hjelpeløs kapitulasjon og svik og motstandsløs overgivelse av det israelske arvesølvet og så videre. Og venstresiden og fungerende statsminister Lapid forsvarer seg jo da alt de kan. Israel sitter jo likevel igjen med enorm naturgassfortjeneste, sier Lapid. Og dette var det beste vi kunne oppnå I disse forhandlingene, sier han. Og disse uansvarlige anklagene om forræderi og svik fra høyresiden, de rett og slett forferdelig uansvarlige og bidrar bare til å hjelpe Hezbollah og Iran, sier da venstresiden I svaret tilbake til høyresiden. Temperaturen altså veldig høy. Og det helt normalt og helt vanlig I israelske valgkamper, så det ingenting oppsiktsvekkende I det. På den andre siden det jo likevel første gangen at spørsmålet om naturgassfunn på den israelske havbunnen blir et så glohett tema I en valgkamp. Akkurat det aldri skjedd før. Og Ukraina-krigen I Europa bidrar til at kampen om denne israelske naturgassen plutselig har konsekvenser og følgevirkninger langt utenfor selve Midtøsten. For Ukraina-krigen den fører jo som kjent til at Russland tidligere stengte ned de to nye rørledningene som skulle eksportere russisk naturgass til Tyskland. Rørledningen Nord Stream 1 og rørledning Nord Stream 2. For bare noen få uker siden ble de to avstengte naturgassrørledningene til og med sprengt I stykker nede på havbunnen I Østersjøen, mer eller mindre som et slags endegyldig bevis overfor Tyskland og Europa og EU om at det ikke lenger finnes noe håp om å kunne fyre opp kraftverkene I Europa med russisk naturgass. Resultatet at Tyskland og Sentraleuropa bare sitter igjen med den norske naturgassrørledningen sørover til Tyskland. Og det innebærer at Tyskland og Europa får for lite naturgass kommende vinter til å fyre opp gasskraftverkene I Europa med. I selve utgangspunktet eksisterer det altså en temmelig svær europeisk energikrise, og naturgasskonflikten mellom Israel og Libanon faktisk i ferd med å bli en viktig del av den europeiske energikrisen. Allerede i sommer dro lederskapet i EU til Midtøsten for å forhandle om denne naturgassen. For Israel utvinner store mengder naturgass fra 7-8 forskjellige naturgassanlegg i de israelske havbunnområdene i det østlige Middelhavet. Litt av denne naturgassen selger Israel til nabolandet Jordan og Egypt, og litt bruker de selv. Men i sommer greide EU å få aksept for en diger naturgassavtale. Og den går ut på at Israel og Egypt i et visst samarbeid med Hellas og Kypros skal eksportere ganske store mengder naturgass i flytende form fra en havn i Egypt til Europa. Og slik skal i alle fall litt mer av den uteblitte russiske naturgassen blir erstattet for europeerne, nemlig av Israel og Egypt. For en del år siden var spørsmålet om havrett et heftig forhandlingstema mellom Norge og Russland oppe i Barentshavet. Og den konflikten endte som kjent med et kompromiss mellom to prinsipper for internasjonal havrett. I senere år har USA ført tilsvarende kompromissforhandlinger mellom Libanon og Israel. Israel la, så vidt jeg forstår, mer eller mindre havrettsminister Jens Evensens syn på internasjonal folkerett til grunn, og trakk opp en strek på kartet over det indre Middelhavet. Streken startet i selve grensepunktet på land mellom Libanon og Israel i en fjellklippe litt nord for den israelske havnebyen Acre. Israel trakk en ben havrettslinje i svagt nordvestlig retning fra dette grensepunktet. Utover i havet helt til grenselinjen traff den tilsvarende kypriotisk-greske grenselinjen langt ut i Middelhavet et sted. Og i de pågående forhandlingene mellom Israel og Libanon kalles denne israelske linjen ganske enkelt for linje 1. Og dette klargjorde man allerede for mer enn 10 år siden. Og linje 1, det har siden vært det israelske standpunktet i disse havrettsforhandlingene med nabolandet Libanon. Men i Libanon var regjeringen i Beirut dypt uenig i dette israelske standpunktet. Libanon allierte seg med et britisk havrettsbyrå, og de regnet ut en grenselinje som er blitt internasjonalt kjent under navnet linje 23. I en libanesisk regjeringserklæring fra år 2011 ble linje 23 klubbet som det offisielle libanesiske standpunktet i denne saken. Men så kom de forbløffende naturgassfunnene i havbunnen i det østlige Middelhavet. Israel fant gassfeltene Noah og Mari allerede i 1999 og 2000. Så fant Israel det enorme Tamar-feltet og Dalit-feltet i år 2009, og det enda mye større Leviathan-feltet i 2010. I 2011 kom Dolphin-feltet, i 2012 kom Tanin-feltet, og i 2013 oppdaget Israel Karish-feltet, mer eller mindre samtidig med at noen franske oljeinteresser på vegne av Libanon oppdaget Kana-feltet. Alle de førstnevnte feltene ligger i uomstritt israelsk havterritorium. Men betydelige deler av Karish-feltet og Kana-feltet ligger mellom linje 1 og linje 23 i omstritt havbunnterritorium mellom Libanon og Israel. Det er de man nå har forhandlet om. Og i disse forhandlingene er altså naturgassfunnene plutselig blitt et stort og tungvektig økonomisk spørsmål for begge land som det gjaldt å komme i mål med i forhandlingene. Nå har Libanon slitt en del gjennom de siste årene med forhandlingsstandpunktet sitt. En fraksjon i Libanon var voldsomt misfornøyd med vedtaket om linje 23, og i stedet insisterte de på at Libanon burde kreve folkerettslig anerkjennelse for en linje som kalles linje 29. Forskjellen fra det israelske standpunktet linje 1 handler da i praksis om nesten 1500 kvadratkilometer havbunn. Og der ligger det store mengder naturgass fra begge disse to omstridte naturgassfeltene, Karish-feltet og Kana-feltet. Men libaneserne greide ikke å bli enige internt. President Aoun holdt seg til det gamle standpunktet som står i regjeringsvedtaket om linje 23, mens altså en gren av den libanesiske regjeringen holdt seg til det nye synspunktet om linje 29. Nå har altså den amerikanske forhandleren fremmet først fremmet Israel et kompromissforslag som de sendte til den amerikanske forhandleren. Og det gikk ut på at Israel kunne jo bare bygge ut Karish-feltet og regne det som israelsk, mens Libanon kunne bygge ut Kana-feltet og regne det som libanesisk. Det ville være en midt på tredeling. Kana-feltet er litt større enn Karish-feltet, og for Libanon ville det uansett bli kjempefordelaktig med et slikt kompromiss. Men i Libanon, der sa Hezbollah blankt nei til kompromisset som Israel sendte over. Og hele denne sommeren og høsten har Hezbollah akkompagnert det blanke nei med offisielt å true med å gå til angrep, militært angrep på de israelske oljeriggene, for de er nå kommet på plass over havbunnen i Karish-feltet. Israel har svart på de militære truslene fra Hezbollah med at de vil gå til full krig mot Hezbollah hvis det kommer så mye som en eneste Hezbollah-drone utover havet mot Karish-riggen som Israel har satt på plass. Og de siste ukene har det vært full ordkrig mellom Israel og Hezbollah i dette spørsmålet. Og så, like før helgen, kom altså Biden-administrasjonens forhandler frem med et annet kompromiss mellom Israel og Libanon. Og det var da striden om dette her havnet som tema i den israelske valgkampen. I Israel vet nesten alle at det bare er et par uker igjen, og så kan den enorme oljeriggen i Karish-feltet begynne å pumpe ekte naturgass opp fra Middelhavets bunn. Oljerørledningen fra de andre store naturgassfeltene går like forbi Karish-feltet. Den nye naturgassproduksjonen vil derfor straks bli transportert gjennom denne eksisterende rørledningen og innover mot land. Og rørledningen tar altså gassen på land i Israel og fordeler en god del av denne naturgassen videre sørover til en rørledning som går fra Ashkelon til El Arish i Egypt. Og derfra er det meningen at gassen fra Karish-feltet skal inngå i den israelske-egyptiske naturgasseksporten til EU og Europa. Fredag kom altså det amerikanske kompromissforslaget. Hele den omstridte havbunnen mellom linje 1 og linje 29 skal tilfalle Libanon, foreslår amerikanerne. Men naturgassinntektene skal deles mellom Libanon og Israel. Og meget overraskende sa den israelske statsministeren på vegne av venstresiden ja takk med en gang til det amerikanske kompromissforslaget. Han forsikret av velgerne sine på venstresiden om at dette er et kompromiss som er det beste Israel kan oppnå. I det hvite hus satt president Joe Biden og nikket anerkjennende til den israelske statsministerens Twitter-melding. Men på høyresiden i Israel reagerte opposisjonsleder Bibi Netanyahu voldsomt imot. Statsminister Lapid gjør knefall for Hezbollah og Iran, sa Bibi Netanyahu. De selger det israelske arvesølvet nede på havbunnen. De selger det på billigsalg. Og Lapid-regjeringen, sa man, er jo bare et midlertidig forretningsministerium helt til det blir valgt ny regjering. Og en slik regjering, midlertidig regjeringen, har ingen fullmakt til å klubbe denne typen kompromissvedtak. Der er til og med en paragraf i Israels basic law som går ut på at det må en folkeavstemning til før Israel kan avstå nesten 1500 kvadratkilometer havbunn til Libanon. Det anførte da høyresiden. Så det er ikke rart at temperaturen er blitt voldsomt høy i den israelske valgkampen foran valget i Israel nå den 1. november. Samtidig med at det er valgkamp i Israel, er det altså høytidssesong. Man hadde nylig jødisk nyttårsdag, man hadde nettopp Yom Kippur, og i neste uke begynner løvhyttefesten. Og da betyr det, det betyr jo at valgkampen i Israel, den både slår seg av og den slår seg på igjen underveis gjennom 4 uker med diverse helligdager og halvhelligdager og hverdager, mer eller mindre på rekke og rad. Takket være grenselinjekonflikt med Libanon kom det fullt fyr i valgkampen i Israel nå, denne uken. Kanskje trodde statsminister Lapid at velgerne hans på venstresiden ville like at han sa ja til dette kompromisset. Men opposisjonsleder Bibi Netanyahu visste i alle fall med overveldende sikkerhet at hele høyresiden i Israel de kom til å kjempe med nebb og klør imot denne kapitulasjonen, som de kaller det. Og i USA rykket til og med en representant for den amerikanske høyresiden, Donald Trumps tidligere ambassadør i Jerusalem, David Friedman, ut. Og han angrep Biden-administrasjonens sjefsforhandler og sa det at dette er et amerikansk knefall for terroristorganisasjonen Hezbollah og dermed for Iran. Og slik har valgkampen i Israel simpelthen fått en avlegger borte i USA. Siste akt foreløpig i denne striden kom i går. Da ble Israel kjent med at regjeringen i Libanon har mange tilleggskrav. Og da svarte statsminister Lapid med å si nei. I en ny Twitter-melding skrev Lapid at Israel forkaster til kompromissforslagets tilleggsforslag. Og da vil Israel droppe ut av hele denne avtalen og bare sette i gang og pumpe opp naturgass fra Karish-feltet uten å bry seg om hva Libanon eventuelt måtte mene. Ja, tøff tale fra den sittende statsministeren. Og da sa opposisjonsleder Bibi Netanyahu straks at hvis ikke høyresiden hadde reagert så skarpt, så ville ikke statsminister Lapid og venstresiden ha reagert på disse tilleggskravene heller. Så her kjemper partiene om opinionen. Du hører det tydelig. De kjemper nå om stemme fra hver eneste velger i Israel foran valget om 3 uker. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den israelsk-libanesiske havrettskonflikten og den tilhørende striden om de 2 naturgassfeltene på havbunnen oppe i nord i det indre Middelhavet. Det er Odd Sverre Hove.